มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมธนวัฒน์ทัศดีในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่นำเอาเรื่องราวหลากหลายสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำครับในวันและเวลาเดียวกันนี้ในช่วงนี้ยังคงขอเสนอเรื่องสารประหลอดนะครับซึ่งเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เราได้นำเอาเรื่องราวของการปนเปื้อนสารประหลอดในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในอ่าวมินามาตะมาเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับอยากให้สรุปสักครั้งหนึ่งครับว่าสารประหลอดนั้นในสิ่งแวดล้อมได้มาจากการปนเปื้อนของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดนะครับเช่นอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีพลาสติกเทอร์โมมิเตอร์สารประหลอดเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำในขั้นสุดท้ายแล้วก็ทำให้สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำนั้นเป็นแหล่งสะสมของประหลอดไปด้วยซึ่งเคยมีการวิเคราะห์ปริมาณสารประหลอดในสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำต่างๆในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเพชรบุรีพบว่าสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำเหล่านี้มีสารประหลอดปะปนอยู่ด้วยซึ่งถึงแม้จะมีปริมาณไม่มากนักแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องชี้ให้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับเพราะแม้จะมีสารประหลอดในน้ำไม่มากแต่สัตว์น้ำบางชนิดโดยเฉพาะพวกปลาต่างๆสามารถเก็บสะสมประหลอดไว้ในความเข้มข้นที่สูงขึ้นของแหล่งน้ำถึง 3,000 ถึง 5,000 เท่าดังนั้นการรับประทานสัตว์น้ำที่ได้จากแหล่งน้ำที่มีสารประหลอดปนเปื้อนอยู่ก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้นะครับท่านฟังครับสารประหลอดสามารถเข้าสู่ร่างกายนั้นได้หลายทางนะครับซึ่งอาจจะเข้าจากทางลูกของสารอินทรีย์แล้วก็สารอนินทรีย์ซึ่งก็จะก่อให้เกิดความเป็นพิษที่แตกต่างกันออกไปนะครับพิษของสารประหลอดที่อยู่ในลูกของสารอนินทรีย์และก็ไอของประหลอดสามารถจะทำให้เกิดอาการระบบทางเดินอาหารเกิดการเน่าเปื่อยของเยื่อบุภายในช่องปากมีเหงือกบวมอักเสบแล้วก็เจ็บปวดมากฟันจะโยกคลอแล้วก็หลุดออกในที่สุดนะครับลำไส้ใหญ่ก็จะมีการอักเสบอุจจาระเป็นมูกเลือดส่วนอาการทางประสาทจะมีอาการสั่นของเปลือกตาริมฝีปากและก็นิ้วมือนะครับถ้ามีอาการอย่างรุนแรงจะเกิดอาการสั่นที่แขนและขาอีกด้วยส่วนพิษของสารประหลอดจากสารอินทรีย์นั้นจะเกิดกับระบบประสาทมากกว่าระบบอื่นๆครับจะเกิดการสั่นที่แขนและที่ขาส่วนพิษของสารประหลอดที่เกิดกับระบบประสาทนั้นก็จะเป็นมากกว่านะครับทำให้เกิดอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็ลามขึ้นมาเรื่อยๆการพูดก็จะพูดได้ไม่ชัดและก็พูดได้ช้าลงการทรงตัวไม่ดีนะครับมีมือไม้สั่นเวียนศีรษะอ่อนเพลียจิตใจฟุ้งซ่านนอนไม่หลับเกิดอาการชาที่ลิ้นและริมฝีปากในเรื่องของการมองเห็นนี่ก็จะผิดเพี้ยนไปโดยมองเห็นในบริเวณแคบๆเท่านั้นเราเรียกว่าลานสายตาแคบเข้าแคบเข้านะครับซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็อาจจะเกิดการพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับท่านฟังครับมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงปริมาณของสารประหลอดที่ร่างกายได้รับโดยการนำเอาปัสสาวะมาตรวจนะครับถ้าพบว่ามีสารประกอบอนินทรีย์ของประหลอดเกิน 0.3 มิลลิกรัมในน้ำปัสสาวะที่เก็บสะสมได้ในรอบ24ชั่วโมงนะครับหรือว่าพบสารประกอบอินทรีย์ของสารประหลอดเกิน10ไมโครกรัมต่อลิตรนั้นแสดงว่าร่างกายกำลังเริ่มปรากฏอาการเป็นพิษจากสารประหลอดแล้วนะครับสารประหลอดที่เป็นโลหะหนักอีกชนิดหนึ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับการที่จะบอกว่าสัตว์น้ำชนิดใดมีสารประหลอดหรือไม่นี่คงทำได้ยากเพราะว่าไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ก็คือทางรัฐบาลนั้นจะต้องพยายามควบคุมโรงงานที่ใช้สารประหลอดในกรรมวิธีการผลิตโดยให้โรงงานได้ใช้วิธีการหมุนเวียนนำสารประหลอดจากของเสียมาใช้ใหม่ก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำต่างๆซึ่งถ้าเกิดทำเช่นนี้ได้ก็จะช่วยลดปัญหาการเพิ่มปริมาณสารประหลอดในแหล่งน้ำนะครับซึ่งจะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนในสุดนั่นเองท่านผู้ฟังครับพูดถึงประหลอดแล้วบางท่านต้องถามว่าท่านเคยเห็นประหลอดกันหรือยังนะครับประหลอดเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะชนิดเดียวที่เป็นของเหลวนะครับนะรูปร่างหน้าตาบางคนจะตกใจคล้ายเหล็กไหลเหล็กไหลเป็นยังไงก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ประหลอดเป็นโลหะที่ไหลได้นะครับเป็นในรูปของเหลวมีน้ำหนักมากนะครับประหลอดเนี่ยประเทศไทยเรามีการนำประหลอดมาใช้หลายอย่างนะครับผมจำได้ว่าส่วนหนึ่งจะประหลอดจะมาเป็นลักษณะของเครื่องรางของขลังบางครั้งก็ถูกบรรจุอยู่ในอุปกรณ์อยู่ในอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเทอร์โมมิเตอร์เครื่องรางของขลังยกตัวอย่างเช่นก็จะมีเบี้ยแก้นะครับรู้จักไหมครับเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้ที่เป็นเครื่องรางของขลังที่มีประหลอดดิ้นอยู่ข้างในนะครับวัดไหนนะวัดกลางบางแก้วเวลาเขย่าก็จะกุกกักกุกกักข้างในนี่คือประหลอดนะครับกรรมวิธีเนี่ยก็จะบรรจุประหลอดลงไปในเบี้ยแล้วก็เอาตะกั่วหุ้มไว้เอาลั ักลงทับอีกทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปลอดออกมาสู่ร่างกายผู้ใช้เบี้ยแก้นั่นเองนะครับเอาละนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาฝากกันขอบคุณสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาที่เอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับและเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่กับรายการมสท.รายการหน้าสวัสดีครับ